Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag skal handle om hospices. Og jeg har tre gæster i min studie: Sissel Kjær Kjensen, Ragnhild Rabjerg og Bente Bramming. Velkommen til jer, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst i dag, det er Sissel Kjær Kjensen. Du er sygeplejerske på Hospice Sydvestjylland. Tak fordi du ville komme. Det er jo sådan set, det er jo din egen skyld, at du er her, kan man sige, fordi at du har skrevet ind til os og sagt, at vi burde, nej, at vi kunne lave en udsendelse, og at du for øvrigt gerne ville være med.
Ja.
Så her sidder du, og tak fordi du ville komme. Vil du allerførst fortælle, hvad er et hospice?
Et hospice, det er et tilbud, hvor man kan komme og få lindrende behandling, når man er livstruende syg, eller uhelbredelig syg også. Ja, det er et tilbud, hvor vi har mange forskellige fagligheder, der nærer den lindrende pleje i specialiseret grad.
Og der arbejder du som sygeplejerske.
Ja.
Og kan du fortælle bare ganske kort lidt om dig selv, og hvordan at du fik det job, eller hvorfor du valgte at have det job?
Ja, jeg blev sygeplejerske i 2016, og har arbejdet på medicinske afdelinger på sygehuset. Så er jeg også en kandidatgrad inden for sygepleje, men har altid næret palliation rigtig højt.
Og palliation, det er lindring?
Det er lindrende pleje.
Ja.
Og allerede under min uddannelse, der var jeg på Svendborg, hvor jeg fik en rundvisning på hospice dernede. Og så er det ligesom vokset ind i mig, sådan rent sygeplejefagligt lige siden der. Så var jeg så heldig at blive ansat over på hospice i Esbjerg, og der har jeg været siden april 2021. Så er jeg forholdsvis ny hospice-sygeplejerske også.
Og hvad er det ved dig? Fordi mange vil jo sige, både når det gælder læger og sygeplejerske, at man skal jo arbejde et sted, hvor man har først, de kommer ind i afdelingen, og så gør man noget, og så går de derfra raske. Ja. Og hvad er det, der gør, at du vil arbejde med noget, hvor det er helt anderledes?
Jeg oplevede, da jeg arbejdede på medicinske afdelinger, at døden nogle gange var et stort tabu. Og kunne også godt nogle gange have en fornemmelse af, eller følelse af, at her, de må ikke dø i min vagt, for eksempel. Vi skulle gerne gøre noget og behandle. På hospice er det lidt en anden tilgang til det. Døden er meget naturlig og synlig, og så er den også helt tilladt. Og det synes jeg er meget befriende også at arbejde med. Også netop fordi der er rigtig meget omsorg i de sidste tider, der er for vores patienter.
Så på den måde er det, det kan jeg jo sagtens se, et ualmindeligt meningsfyldt stykke arbejde.
Det er et stykke arbejde, hvor jeg kan få lov til at udføre helhedssygeplejerske, eller sygepleje, hvor at jeg er med til de store ting og plejemæssige ting, stuegange, samtaler med pårørende. Jeg er med i mange dele af plejen, og det holder jeg utrolig meget af. Og hospice, det er netop sådan et sted, som man som sygeplejerske kan have mulighed for at være. Ja.
Være det, man ønskede at blive, dengang man valgte at blive sygeplejerske?
Sådan er det for mig, ja.
Ja, men det kan jeg sagtens sætte mig ind i.
Ja.
Hvordan foregår sådan din dag typisk?
Vi arbejder jo forskelligt, både dagvagter, aftenvagter, og der er også nogen, der arbejder om natten. Jeg arbejder selv om dagen og om aftenen, og i dagstid, der er det sådan, at vi møder ind på arbejde. Der er jo forskellige, hvad hedder det nu, ansatte. Jeg er en del af sygeplejen, der er vi for det meste sådan, at vi har to patienter. Vi skal forholde os til om aftenen, der er det tre patienter, så der er også en helt anden nummering. Men man går så også meget i dybden med den pleje, man yder. Hvis vi tager en dagvagt, jamen så får jeg lidt at vide, hvordan natten har været af mine kollegaer. Er der noget, jeg skal være opmærksom på? Er der nogen, jeg skal gå ind til med det samme? Og hvad er planerne for dagen? De kan så godt ændre sig, som dagen ligesom skrider frem. Alt efter ønske, men også efter tilstand. Ja. Og så startede det lidt med at finde ud af at vågne, og hvad er en god dag? Hvad er på programmet, og hvad er der for nogle ønsker? Ja. Og så tager man det meget, som det kommer. Ja. Der er ikke noget, der sådan er planmæssigt altid.
Med er klokken der, der er der fælles gymnastik.
Ja.
Hvordan oplever du, at folk reagerer, når du fortæller, at du arbejder på hospice? Hvad er folks generelle opfattelser?
Lige præcis det er ligesom årsagen til, at jeg også skrev ind til redaktionen. Fordi jeg var i mødergruppe, og det var godt nok svært at forklare dem, hvad det vil sige at arbejde på et hospice. Og det samme med min omgangskreds, eller når jeg er til et sted, så er det sådan meget forskelligt, hvordan det ligesom bliver mødt, eller bliver spurgt ind til. Så jeg skal forklare mig på mange forskellige måder til mange forskellige modtagere, synes jeg. Og det første, det er jo meget det her med, hvordan kan du klare det? Og det er svært at svare sådan direkte på, men jeg synes, jeg står i nogle problemstillinger eller udfordringer, som jeg faktisk holder rigtig meget af at stå i. Så det nærer mig rigtig meget i forhold til min sygeplejefaglighed at være til stede og kunne give den omsorg, som vores hus det tilbyder. Ja.
Så folk tænker, at det er et sted, hvor folk uhelbredelige sager kommer ind, og så er det dig, der skal sørge for det frygtelige der, at de dør, og så kommer der en ny, og at det må være enormt belastende.
Ja.
Og hvorfor er det ikke enormt belastende? Det har du lidt svaret på.
Ja. Jeg får rigtig meget ud af at være med til at pleje de døende mennesker, fordi jeg også føler, at jeg ærer det liv, de ligesom har. Og det har man jo til det aller sidste. Og det synes jeg er en gave at kunne være med til at tage del i en lille del af et langt liv, men en meget betydningsfuld del. Så også især fordi, at jeg synes, at de pårørende, de tager lige så stor del. Og det er et aspekt, som ikke alle steder kan blive set på samme måde, som det kan. Så det med at se hele familien og familiedynamikker, det gør, at jeg har også meget glæde i at være en del af de relationer, som jeg får lov at indgå i på ofte rigtig dybt plan. Ja.
Ja. Vi kommer tilbage til dig senere. Men jeg skal også tale med Ragnhild Rabjerg. Du er også sygeplejerske, men du er leder af Hospice Sydvestjylland.
Ja.
Og vil du også som start fortælle lidt om dig selv?
Ja. Jeg hedder Ragnhild Rabjerg, og jeg er leder på hospice, og det har jeg været i små 10 år. Før har jeg været leder af sygeplejerskerne i Varde Kommune, også i mange år. Så både sygeplejerske og leder. Og så er der den lidt sådan sjove historie, man tænker i forhold til hospice. Jeg var i 1980 frivillig på et hospice på New Zealand, så jeg har altid sådan, måske i virkeligheden tænkt, at jeg på et tidspunkt skulle arbejde på et hospice, og det blev så som leder for små 10 år siden.
Men hospice, det er jo en relativt ny ting i Danmark.
Ja.
Og hvor kommer ideen til hospice fra?
Kommer i virkeligheden fra en læge og filosof, der hedder Cicely Saunders, som grundlagde hospice i England. Og hun dør faktisk først i 2005, så hun er, man kan sige, den, der har ansvarlig for en verdensomspændende hospicebevægelse. Og det er i virkeligheden også, altså hun introducerer hospicebevægelsen, hospicefilosofien i verden i virkeligheden, og det er stadigvæk den, vi i Danmark står på. Det med værdighed til det sidste, livet har betydning til det sidste, og i virkeligheden så er det også det, Sundhedsstyrelsen har taget deres beskrivelser fra, som jo er vores baggrundspapir for formålet med, at vi driver hospice. Det er fra Cicely Saunders med, at livet har betydning til det sidste, og at vi behandler vores patienter med værdighed, også til det sidste. Og det er i virkeligheden fra Cicely Saunders, den tanke kommer. Og at vi både er ansvarlige for patienternes sidste tid og værdigheden omkring det, men også omkring familierne. Og det er i virkeligheden også det, Cicely kommer ind på. Noget af det, som jeg synes er noget af det, hvor vi kan gøre noget ganske særligt i det samlede sundhedsvæsen, det er, at vi også støtter familierne. Vi ser familien som en hel plejeenhed, for hvis der er et menneske i en familie, der er svært syg, skal forlade livet, så er hele familien jo påvirket. Så vi tager os af hele familien, og det er også i det lys, man skal se, at dels har vi vores, det vi kalder total smertebegrebet, fordi smerte er jo ikke kun en fysisk smerte, når man når til at skal forlade livet, det er en fysisk, psykisk, social og åndelig smerte. Og i lyset af det, er vi også nødt til at ønske os, og skal også, have en bred grad af faglighed ansat på hospice. Så vi har ud over mange sygeplejersker, en 27-28 sygeplejersker, har vi en fysioterapeut og en præst og en psykolog og en musikterapeut, som må hjælpe mig, socialrådgiver. Og så har vi jo et køkken og en rengøring og en pedel og en administration, og så er vi to i ledelsen. Så på den måde er vi sådan et lille samfund, der er meget afhængig af hinanden, har meget brug for at dele historierne. Og det er i hvert fald noget af det, jeg som leder synes er meget, meget vigtigt, at vi er en helhed, fordi sygeplejerskerne er jo selvfølgelig dem, der er tættest omkring patienterne, også fordi de er der jo dag, aften og nat, og mange af os andre er der jo ikke dag, aften og nat. Og det er der også mange af de tværfaglige, der ikke er. Men vi dækker døgnets vågne timer, sådan i store træk med tværfaglighed. Og det er også det lys af, at vi skal se, vi skal dække hele den tværfaglighed, og det synes jeg, vi gør. Og det er det, jeg synes, der gør det enormt interessant og spændende og udviklende at være en del af at være leder for et hospice. Og samtidig med, at vi jo har både nogle patienter og nogle familier, som jo mange af dem står i deres livs værste øjeblikke, tid, men at ikke så få patienter og mange pårørende falder jo til ro, når de kommer ind til os, fordi at de slipper det behandlingsfokus, der jo naturligt er i det andet etablerede sundhedsvæsen, når man så kan sige, hvor vi jo har fokus på det liv, der er ind til døden. Det er lige præcis det, de pårørende også skriver og siger til os, det er, at vi får skuldrene ned, vi begynder at have lyst til at leve igen, vi får nogle oplevelser, som vi ikke før har haft. Vi har jo et køkken, for eksempel, der arrangerer julefrokost, portvinsaften. Og det kan godt lyde sådan lidt overfladisk. Skal man virkelig det, når man skal dø? Men for familierne er det jo et input og et minde, man tager med herfra. Vi har også frivillige, der viser film hver torsdag eftermiddag. Og en mulighed for at skabe nogle minder i en svær tid, man kan tage med sig. Så den der, både den der tværfaglighed, brug af de frivillige og skabe de rammer for, at både sygeplejerskerne og det tværfaglige personale kan yde deres faglighed, både for patienterne og de pårørende, er det, som jeg synes, der er ganske særligt ved at være leder af et hospice.
Og det er jo rigtigt det, du siger, at det har jeg jo hørt mange steder fra, at det her, hvis man har en kræftsygdom, at det tidspunkt, hvor man eller systemet erkender, at der ikke er noget at gøre, og holder op med at gøre noget, det er mange gange et vendepunkt mod noget, der er meget bedre.
Yeah.
Og det er noget, mange skal være opmærksomme på, at det også har en omkostning at arbejde på en meget lille bitte chance. Yeah. Det koster noget et andet sted. Er det her udbredt i Danmark? Er det noget, som er det, kan du sige noget om, hvor stor en procentdel?
Ja, altså der er jo omkring 20 hospicer i Danmark, og der er jo lige kommet de sidste to nye børnehospicer, det er jo sådan set, men det er jo vi talte også om det inden, en meget lille del af befolkningen, der faktisk kommer på hospice. Det er jo, vi er jo vel nede omkring 2-4%, der afslutter deres liv på hospice. Så det er jo ikke her, de fleste afslutter deres liv. Det vi jo så også har en forpligtelse på hospice, det er at brede hospice-metoder ud til det, man kalder det basale niveau, hvor vi er specialistniveauet, fordi vi har palliation som fokusområde. Ja. Men det, man kalder basale niveauet, er jo på sygehusene og i hjemmeplejen. Og der er jo givet store, faktisk forholdsvis mange penge til, at vi på hospicerne skal forestå undervisning i hospicemetoder. Og det har vi over i Esbjerg gjort til både Varde Kommune og Esbjerg Kommune og Esbjerg Sygehus, som er vores store optageområder. Således at vi har uddannet sociale sundhedsassistenter, sociale sundhedshjælpere og sygeplejersker i hospice-metoder i praksis. Sådan et, for mange vedkommende, et fem dages undervisning. Og til sidst er det Esbjerg Kommune, der har været igennem det.
Og hvis nu, at det var sådan, når den tid kommer, at jeg gerne ville på hospice, hvad kunne jeg så gøre?
Ja, det man kan gøre for at komme på hospice, for det er også noget af det, hvis man sidder i en, ikke en mødergruppe, men en anden sammenhæng, så bliver man tit spurgt, hvad er hospice, og hvordan kommer man på hospice? Den måde, man kommer på hospice på, er, at der er nogle nationale visitationskriterier, som man skal opfylde, men inden da, kan man sige, for det enkelte menneske, er man jo i et behandlingsforløb, så man vil altid blive henvist af en læge, enten min egen læge, hvis det var mig, eller en sygehuslæge, eller en læge fra det palliative team, for eksempel. Og der er som sagt nogle nationale visitationskriterier, og det går på, om man har angst, man har smerter, man har kvalme, man er utryg, måske er familien også meget presset, og det er jo, vi har en fantastisk hjemmepleje, som gør et kæmpe arbejde, men det er en stor belastning at have rigtig meget hjemmepleje i sit hjem, ud af ind af døren, og mange forskellige, og det kan ikke være anderledes. Så familierne er måske også ved at være slidt. Og så sender egen læge eller en sygehuslæge en henvisning, det er ligesom en mail i virkeligheden, en foretrykt mail ind til hospice, og siger, at den og den patient er nu der, hvor de gerne vil have et hospiceophold. Og så tager den, der er læge den dag hos os, sammen med en af os, en helhedsvurdering af patientens og familiens situation, og ser, kan vi tilbyde den patient palliation, altså lindring, for de symptomer, der er beskrevet, og de symptomer, familien bærer på i virkeligheden. Og så er det jo sådan, at der er nogle krav til, at vi skal forholdsvis hurtigt give svar, og det skal vi også give hurtigt svar. Og så kan man på hospice komme på det, der hedder et symptomlindrende ophold, eller man kan komme til livets afslutning. Og cirka 25% af vores patienter kommer hjem igen, og fordi de er blevet lindret for deres symptomer, vi har måske fået styr, de er begyndt at spise igen, de er måske begyndt at gå op, de er begyndt at tage deres medicin mere hensigtsmæssigt, vi har fået styr på smerterne, og familien er klar til, at de kommer hjem igen. Og nogen kommer ind til os igen, og nogen kommer ind til os igen, og nogen afslutter deres liv, og nogen dør derhjemme eller på plejehjem, hvis det er der.
Og er der plads til dem, der ønsker det, eller er der nogen, hvor I må sige, at der er ikke kapacitet?
Altså, vi har 12 pladser i Esbjerg, og det har man på rigtig mange hospice. Det er sådan lidt et koncept med de 12 pladser. Ja. Og vi har ikke akut indtag, vi har planlagt indtag hver dag. Og der kan være perioder, hvor der er nogen på venteliste, men i mange perioder har vi pladser inden for 1 til 2 dage, 3 dage. Jeg synes, at min erfaring er, at de bedste forløb får vi ikke, altså de bedste forløb får vi, når man har 1 til 2 dage, måske 3 dage, til at vende sig til, at man skal ind på hospice. Hvor ikke det, at jeg ringer i dag og siger, at du har en plads i morgen. Fordi så bliver man som familie patient, er det nu?
Ja.
Men når vi kan lave de gode forløb, der starter med 2-3 dage, så får vi de gode forløb.
Ja.
Noget af det, vi slår et stort slag for og taler meget med de praktiserende læger om, sygehusene om, det er at få patienterne i lidt bedre tid, sådan at de kan få gavn af de tilbud, vi har på hospice.
Ja. Tak. Jeg kommer tilbage til dig senere.
Tak.
Lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om hospicer. Og vi har 3 gæster, Sissel Kjær Grønsen, Ragnhild Rabjerg og den tredje gæst, som vi skal tale med nu, Bente Bramming, hospicepræst ved Hospice Sydvestjylland og sognepræst. Men det er den første funktion som præst ved et hospice, vi skal tale om. Og tak fordi du ville komme, og du får som de to andre lov til eller bliver bedt om at fortælle lidt om dig selv.
Ja, og ganske kort, så er det rigtigt, at jeg er præst på hospice, og det er jeg blevet i en sen alder. Jeg har tidligere arbejdet med stedets betydning på det PhD-plan, og det betyder også noget i forhold til hospice, fordi det er et sted, hvor tiden får lov at stå lidt stille. Og det æstetiske har jeg også arbejdet med før på Kunstmuseet, og der har vi jo også på hospice en særlig indgang til det æstetiske, som betyder meget som netop det, der lindrer. Og så har jeg haft lejlighed til at oversætte en lille essay-samling af Cicely Saunders, som netop er en udfoldelse af hospice-filosofien.
Som er en af dem, som står bag det tankesæt, som hospice er bygget på.
Ja.
Jeg vil godt spørge først om det der, om det, du taler om, det æstetiske betydning for et hospice. Hvilken betydning har det, at det er smukke omgivelser? man befinder sig i?
Det gør et indtryk på folk, når de træder ind på hospice, og at der er et særligt lys, og de oplever, at der er friske blomster, og at der er en harmoni i den måde, stole og møbler er placeret på, og der er en lethed på den ene side, men altså også billeder, for eksempel, hvor man har mulighed for at lade blikket hvile. Hvis ikke der er så meget andet, man kan, så kan man måske til sidst netop have et billede, man kan lade blikket hvile på. Så det betyder noget, og det betyder også noget, at arkitekturen er venlig. Og det er det, som forskellige hospice tilstræber på forskellige måder.
Og det kan man jo godt sige, at I tilstræber det. Det er jo, kan godt nogle gange være et særsyn i behandlingsverdenen, i sundhedsvæsenet. Jeg har arbejdet i psykiatrien, i distriktspsykiatrien, og jeg var tit overrasket over, at lokalerne skulle være så uindbydende, og arkitekturen, eller man, nogle gange man placerer sådan, så patienten sad lidt nede under en. Der er rigtig mange ting, som man kan gøre for at få tingene til at fungere dårligt, men her har I så lagt vægt på det, og jeg tror, det har en meget overset og kæmpestor betydning.
Ja, den der grad af hjemlighed, som man kan opleve på hospice, er med til at fremme en følelse af tryghed. Og det er sådan noget, et udsagn, som en patient kan komme med, efter at have været igennem et langt forløb på mange forskellige afdelinger, at nu begynder jeg at føle mig tryg igen. Og det er jo det, der er afgørende, at man er i sådan en sammenhæng, hvor man kan hvile og finde ro. Ja.
Og jeg tror, det betyder uhyggeligt meget. Både for den umiddelbare fornemmelse af at føle sig velkommen, men også på længere sigt. Men det er noget, man skal tænke over, for det kommer ikke af sig selv. Nu spurgte jeg Sissel om, hvordan sådan en typisk dag for en sygeplejerske går. Hvordan går dagen for dig?
Ja, min dag, den er lidt anderledes, og alligevel i samarbejde med sygeplejersker. Og der kan ligge en seddel på mit bord fra starten, hvor det kan være en pårørende, eller det kan være en patient, der ønsker en samtale. Og så er der jo et morgenmøde, hvor vi alle er samlet, og det er den her grad af tværfaglighed, hvor vi mødes og taler om patienter, og hvad der kan blive patienters gode dag. Og så kan jeg efterfølgende have samtale, eller der kan være gudstjeneste. Det har vi hver anden uge. Hver anden uge har vi en gudstjeneste på hospice, og vi kan være mange. Er der både frivillige med, pårørende og patienter, og måske også personale, og andre gange er vi en eller to stykker. Men der er gudstjenester, det sker i samarbejde med vores musikterapeut, og det er et virkelig godt og vigtigt samarbejde, fordi musikken også er en del af det æstetiske, af det lindrende. Og det kan vi virkelig mærke også ved gudstjenesten, at musikken er lige så stor en del af det, som patienten oplever der og tager med sig.
Og de samtaler, du har, Er det kun med troende mennesker, eller er der også, jeg kender godt svaret på spørgsmål, men jeg stiller det, er det kun med troende mennesker, eller er der også ikke-kristne patienter, som gerne vil have en samtale med?
Ja, det kan være ikke-kristne, og det kan være ateister, som også kan ønske egentlig at tale om de spørgsmål, som de måske egentlig længe har kæmpet med, og nu fra en anden vinkel kan ønske at få bare luftet nogle af de mange tanker.
Og hvad kan det være for nogle spørgsmål?
Jamen, det er jo typisk netop, hvad det er, der venter. Og også det at blive konfronteret med det meningsløse i et liv, hvor vi altid søger efter mening. Og hvor det er jo sådan, at man har stadigvæk kilder til mening i vores liv. Selvom man bliver ramt af meningsløshed, så er der stadigvæk meget, der giver mening. Og at fastholde de værdier og tale om dem. Og måske også tale om det liv, der har været som et liv, hvor alle egentlig, når man ser tilbage på det, har spillet en rolle, og man selv har spillet en rolle. Så samtalerne kan både handle om det, som transcenderer døden, hvor vi altså er på et plan og gør os tanker, som vi aldrig nogensinde er helt for styr på, men som handler om det, at der er en Gud også, og at der er en kraft eller en godhed, som har været der fra skabelsen af, og som stadigvæk er der og følger med mennesket til det sidste. Og det, jeg synes, jeg oplever, som bekræfter en sådan grundtanke i hospicefilosofien, det er, at når fysikken svækkes, så styrkes ånden.
Og hvad betyder det?
Ja, man kan jo godt vil forklare det psykologisk, men det er et spørgsmål, om der ikke er mere på spil, om ikke der er en visdom i det. At når man oplever, at den kraft og den rolle og den betydning, man har spillet i livet, begynder at forsvinde. At så er at de mange ting, der har været afgørende, de glider i baggrunden. Og så er der måske en åbenhed for det, som der også kan betyde noget, og som man ikke måske har beskæftiget sig med før. Og jeg sad ved en patient forleden, som sagde, at det er egentlig mærkeligt, jeg aldrig har tænkt over de her ting før. Hvorfor gør man ikke det? Og det tror jeg måske er det, som flere kan erfare, at der er en åbenhed over for spørgsmål, som kan være overraskende nærværende pludselig.
Og kan du give et eksempel? Det kan måske være svært, men kan du give et eksempel på sådan nogle spørgsmål?
Jamen, det kan være netop spørgsmål, som, hvor man gerne vil have en fornemmelse af, at der er en Gud, der holder hånden over en. At der er en, der følger en til det sidste. Og at det er jo aldrig noget, vi kan give nogle beviser på, men der er så meget andet, vi kan tale om. Og det er dybest set det er det. Hvordan kan man fornemme, at der er nogen, der følger med til det sidste?
Jeg sejlede en gang på et skib med en, der hed Niels, og jeg vil ikke sige, at han glædede sig til, at han skulle dø, for det gjorde han ikke, fordi han var en glad og tilfreds mand, men han havde den forklaring, han havde givet barn, at når man ved, når man skal dø, så har man fået fri. Så er der nogle andre, der tager ansvaret. Mm. Og den fornemmelse, den kunne han godt nogle gange være fuldstændig varm ved tanken om. Den der fornemmelse af, at nu skal du ikke mere. Og det er jo også måske lidt det, du oplever, eller dem, du taler med, oplever, at når man ikke skal noget mere, altså når ikke er nogen forpligtelser, så kommer der noget nyt frem, som man kan undre sig over ikke har været der før.
Ja. Og som du lige var inde på før, det her med, at når man først får beskeden, at nu er der ikke mere at gøre, ja, så er det en forfærdelig besked umiddelbart, og det er egentlig den, som Cecilie Saunders siger, den skulle aldrig nogensinde give en patient, men derimod, at vi vil gøre så meget, som vi overhovedet kan til det sidste. Der er masser at gøre. Og det er netop et vigtigt vendepunkt, og der kan det jo godt være, at der kan være det her element af frihed i forhold til alt det, man har været igennem indtil da, og hvor man jo har håbet sammen med familien og oplevet mange og skuffelser, at man indtræder i en ny fase der. Og der er det jo så, at vi oplever, som du også er inde på, Ragnhild, at patienter bliver behandlet meget, meget lang tid, om nærmest til det sidste. Så der kan være ganske kort tid fra, at man får den besked, til der faktisk ikke er mere livstid tilbage. Og det er en stor udfordring. Det er, at vi er blevet så dygtige til at behandle. Så det er så svært at stoppe behandlingerne.
Men det er vel også noget med, at lægerne og sygeplejerskerne og systemet, det er bygget ind i det hele, at man skal kæmpe for den mindste chance. Og derfor så kæmper man også for nogle chancer, som har enormt store omkostninger, og som nogle gange egentlig ikke rigtig er der.
Ja, og måske også, hvor man godt ved, at det her er udsigtsløst. Altså, ja. Jeg stødte på det der begreb trøstekemo, ja. Som man jo giver netop der, hvor man ved, der er ikke mere at gøre, men man forsøger at fastholde håbet.
Ja.
Og der kan vi heller ikke komme ud af, at det er jo fordi, der er meget høje forventninger for os som borgere i samfundet. Og at der er kommet det her aspekt af jura, hvor man kan risikere sagsanlæg, hvis ikke man opfylder de forventninger. Så det er også, altså i forhold til det, der sker nu, så er der også grund til, at vi besinder os,
ja,
som pårørende.
Jeg kan huske, da min mor, hun blev syg, der spurgte jeg lægen, og det var en omsæt til, at hvis det var din mor, ville du så anbefale at fortsætte med behandlingen, eller ville du stoppe nu? Og så sagde han ville anbefale, at hvis det var hans mor, så ville han stoppe nu. Hmm. Og det var en fuldstændig rigtig beslutning, at de sidste 3 måneder var uden distraktioner og køre fra et hospital til et andet og blive undersøgt. Ja. Og symptomer, det var fuldstændig den rigtige beslutning. Men det kræver, at lægen har det mod til at være den, der siger, vi stopper nu, og ikke giver den videre og siger, vi kan lige prøve. Og så er det ikke der, hvor den ubehagelige besked skal afleveres. Så det er i hvert fald noget, som kan få en enorm stor betydning.
Ja.
Og de 3 måneder, de var meget vigtige, både for min mor og for os. Nu er det noget, nu må I alle sammen gerne byde ind, fordi at jeg tror, det var dig, Ragnhild, der talte om et godt forløb og et dårligt forløb. Hvad er et godt forløb, og hvad er et dårligt forløb? Og det behøver ikke være sådan fuldstændig, det er jo sådan et meget åbent spørgsmål, man kan give nogle eksempler, og også tale om nogle af de problemer, som folk løber ind i, for der må være en enorm stor forskel på, hvordan folk oplever det her. Ragnhild?
Jamen, nu var det måske meget det brugte begrebet, det gode forløb og det dårlige forløb, og det tager jeg ud fra især de, når jeg taler med de pårørende om, hvad har været gode forløb. Og der, hvor jeg kan se, at de pårørende oplever gode forløb, det er, hvor de når at komme ind i huset. De når at kende nogle af sygeplejerskerne. De når at føle sig set og hørt og omfavnet. De når at møde de tværfaglige. De når at blive kendt med de frivillige. De når også at være en del af måske lære nogle andre at kende, fordi vi har hver dag fælles spisning, både for altså, patienter og pårørende og de frivillige, og nogle gange også for personalet. Fordi patienter og pårørende har faktisk også meget stor glæde af det fællesskab, der kan opstå omkring et måltid. Så det er i hvert fald noget af det, jeg kan både høre og se, vores pårørende skriver efterfølgende. Det er det med at komme ind og opleve, jeg tør næsten ikke sige ånden, men det med at føle sig set og hørt og rummet, og selvfølgelig også, at vi som personale får hjulpet måske med nogle af de symptomer, der er der, altså smerter vidt bredt forstået, kan man sige.
Hvorfor tør du næsten ikke sige ånden?
Det var måske bare lidt pjat.
Nej, men det kan jeg jo godt forstå det, fordi ja, det er jo et spørgsmål om, at man skal ud et sted, som hedder det patient?
Det hedder patient, for de er patienter.
At man som patient skal ud et sted, hvor man på nogen måde kan føle sig fuldstændig på egen hånd. Og så finde ud af, at det er måske ikke alligevel af forskellige årsager. Hvordan kan forskellen være i den måde, folk takler det, at de nu inden for en overskuelig fremtid skal dø, Sissel?
Igen meget unikt spørgsmål, vi er ude i. Mange kan være afklaret eller uafklaret, men det tager hele tiden del i en helhed af, hvad der er sket i deres liv forinden. Lige så vel som at døden så også bliver en helhed af en anden karakter. Hvad var det, du spurgte om igen?
Det jeg tænker på, det er, jeg har jo også været, set folk dø, når jeg har været på hospital. Der har jo været nogen, hvor forløbet har været på et hospital, har været ret pinefuldt, fordi at de havde så svært ved at skulle dø. Ja. Og så har der været nogen, som havde meget nemmere ved at gennemleve det der. Kan man sige noget om, hvad er det, der gør, at...
Jamen, altså igen, det at komme på hospice, det kan være en lettelse i sig selv for mange. Så kan det være, at vi tilbyder pårørende samtaler eller familiesamtaler. Det at have afholdt sådan en samtale i samarbejde med os, det kan give en kæmpe lettelse også, som kan hjælpe en på vej på en eller anden måde. Derudover så har vi også rigtig mange sådan medicinske tiltag, der kan gøre, at man ikke er i den samme form for lidelse, som man måske tidligere har været før hen. Og ja, alt i alt det at se ens pårørende måske have det bedre på den måde med, at man ikke har det let, fordi man er stadig i sorg og skal til at være i sorg over at skulle miste hinanden og tage afsked med hinanden, men med den der lettelse, der kan være i, at der er nogen, der faktisk varetager min nærmeste også, synes jeg har stor betydning for, at man også måske bedre kan give slip på det liv.
Og også måske, at det er et sted, hvor man ikke er så bange for døden. At det ikke er det værste,
nej,
der kan ske.
Nej, netop. Det er meget autobiseret. Det er ikke tabu i forhold til at skulle tale om døden og forholde sig til døden. Men det betyder ikke, at det er døden, der er i fokus. Det er mere omsorgen og det her med at lindre lidelsen.
Ja.
Og som sygeplejerske, så kan det jo også godt være hårdt at se den lidelse, der nu måtte være i en patient eller i en familie. Og det er jo ikke altid det at gøre noget af det rigtige, men det at være der kan være en del af det. Og det synes jeg også, at vi kan rumme, blandt andet med musikterapi også.
Men det oplever jeg jo tit, kan være sundhedsvæsenet. De har lidt svært ved nogle gange bare være der. De føler altid, at de skal gøre noget. Ragnhild, du vil sige noget?
Nej, jeg vil sige, det var bare til kommentar til det, du siger, Sissel. Det er, at den del siger, I har jo et sprog for døden. Både det, der skal komme før, og det, der skal komme under, og det, der skal komme efter. At det kan være en stor hjælp i et afklaringsforløb, at vi faktisk har et sprog.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen på P1 om hospicer. Og et hospice, det er et sted, hvor man tilbringer nogle gange den sidste tid, hvis man er meget, meget syg. Og vi har tre gæster, Sissel Kjær Krensen, Ragnhild Rabjerg og Bente Bramming. Og Bente Bramming, inden jinglen, der markerede du, fordi vi er ved at tale om det der med at være en person, der står over for at skulle dø, og de forskellige reaktioner, man kan have til det.
Ja, og der er det netop, at det, der er muligheden på hospice, fordi der er mere tid, det er at lære personen at kende. Og det er det, der er afgørende for, at man kan møde det menneske med de personlige træk og den karakter og de behov, som det enkelte menneske har. Og for nogen er der et behov for at tale om døden. Og hos andre er det ikke et udtalt behov. Tværtimod. Og det er et spørgsmål om netop, at man ser hos den enkelte patient, hvad der er på spil. Og det kan godt være, at patienten ikke har brug for at tale om døden, men med den pårørende i høj grad har. Og det er jo der, hvor man som personale netop kan være der som samtalepartner. Og det er jo på den anden side også det her med at ture ikke at sige noget. Og synes, at det er godt nok bare at være der. Og det er titlen på essaysamlingen af Saunders, det er "Bliv her våg", som jo er et citat fra, hvor Jesus siger det til sin disciple i Getsemane have, "Bliv her våg", det er det, der er det afgørende, det er, at der er nogen, der er der og føler med personen. Det handler ikke om medlidenhed, men det, at der er nogen, der føler med den døende og prøver at forstå den døende, det er i sig selv så vigtigt, og så er det ikke helt så afgørende, hvad der bliver sagt, og om man siger det rigtige. Men den fornemmelse af, at her er der nogen, der følger med.
Men det må jo også kræve, at man har en lydhørighed over for, som du selv siger, hvor meget ønsker patienten selv at tale om døden? Mm. Hvor meget ønsker patienten selv at være afklaret eller tale afklaret? Fordi der har jeg jo oplevet begge dele. Både folk, der blev holdt hen, men bestemt også folk, der fik proppet noget viden ned i halsen, som de egentlig ret klart havde sagt, at de ikke havde behov for.
Mm-hmm. Ja.
Så det er også en del af det, man kan ikke sige, at opleve det, men I sætter højt.
Ja, det er det.
Ja.
Og den tale om værdighed, som netop hører til inden for vores verden, er jo også netop tanke på det enkelte menneske, og gør det muligt at erfare en grad af værdighed. Og faktisk tror jeg også, at det er det, som de allerfleste døende ønsker, det er at dø med værdighed, og på den måde, at det ikke bliver til, at det, der fortælles efterfølgende, er ikke en række af umenneskelige lidelser eller en stor tragedie, men som en patient sagde, du kan bare sige, at det var okay. Altså, at man får lov at forlade verden på den måde, uden at det bliver netop en stor katastrofe, men med en værdighed, og at man er i så høj grad den, man var. Det er jo også et andet aspekt, det er at forsøge at hjælpe det enkelte menneske til at være det menneske, det har været gennem livet, som jo ellers meget lidt kan fyldes af det her mindre værd og den følelse af skyld, som også følger med sygdom.
Ja, og jeg tænker tit på også en eller anden følelse af ensomhed.
Ja, i høj grad.
Fordi man, altså alle de andre, de skal blive tilbage, og her ligger man og er den eneste, der skal afsted. Og så kan de sige nok så meget, at det er synd for mig, men jeg føler mig stadigvæk ensom.
Ja.
Men kan I gøre noget? Eller hvad gør I for at hjælpe med den ensomhed? Du vil gerne sige, Sissel.
Jamen, jeg synes, det at lytte, det betyder rigtig meget. At lytte, havde en patient, som hver morgen, så nu er det i dag. Nu er det i dag, jeg skal dø. Og i nat, der drømte jeg om min kiste, og hvordan jeg så ud, og jeg så mig selv. Og det er jo ikke altid, hvad skal man lige svare til det? Men det er at lytte til deres forestillinger, deres idéer, og så samtidig nære nuet, det at være til stede i nuet, og hvad består i dag af, eller den her time af, hvordan kan jeg gøre det mest behageligt for vedkommende i forhold til de symptomer, der nu måtte være, og den her værdighed, der betyder noget. Og vi har det, vi kalder stjernestunder. Det er både for patienterne, men jeg mærker dem også selv i mit arbejde. Og det kan være alt fra at spise is og se, hvem vil være millionær, og så snakke om de spørgsmål, der nu er der, for der er vi i nuet. Eller det kan være i forbindelse med et sengebad med noget rigtig dejlig musik, hvor vi går i dybden, og jeg kan høre de her suk på den her dybe, afslappende måde, det er givende for alle at være i, og det er en form for lindring, som er meget betydningsfuld.
Ja. Så læser man jo indimellem om præster eller sygeplejersker, der arbejder på et hospice eller noget, som udgiver en bog, der fortæller om, at de syge fortrød i deres liv. Det er som regel noget med, at de ikke havde mere tid til familien og sådan noget ting. Er det også noget, I oplever? Er der nogle ting, som I oplever, at folk typisk tænker, når de ved, at nu er der ikke lang tid tilbage?
Det er rigtigt nok. Det er at blive konfronteret med døden, er også at blive konfronteret med det liv, man har levet.
Ja.
Og der er det rigtigt, at der kan der være ting, man fortryder, ting, man også simpelthen ikke har formået gennem sit liv, som er kan være hvad det, der plager en. Og så er det måske netop også den måde, man har disponeret sin tid. Men det, der vel egentlig er det gennemgående, det er, at nu er der den her opmærksomhed på, hvad der er tilbage. Og det er det, man i høj grad måske koncentrerer sig om. At nå nogle særlige begivenheder, for eksempel. Eller få genoprettet et forhold. Eller andre ting, som man egentlig har gerne havde ville længe. Men nu er tiden kort.
Oplever I det her med, at der har været uvenskaber, som har fyldt, og som så bliver løst, fordi at hvis det skal være, så skal det være nu?
Ja, det oplever vi.
Og jeg oplever også nogle gange, at det ikke lykkes.
Ja.
Mm. Ja.
Ja.
Og det er jo altid trist, når det ikke lykkes.
Ja, og jeg tror, vi er fælles om at gerne ville, så vidt vi kan, overhovedet genskabe kontakt. Så og være der, og tage de kontakter, vi kan, hvis det er patientens ønske, for at gøre det muligt. Ja. Det er rigtigt, som du siger. Det er trist, hvis der overhovedet er en chance, at den ikke bliver...
At den ikke bliver brugt.
Ja.
Ragnhild, hvad for nogle personlige egenskaber er vigtige, hvis man vil arbejde på et hospice?
Jamen det synes jeg jo egentlig, Sissel har beskrevet, og du er også spændende. Man skal jo have lyst til at indgå i meget tætte relationer med andre mennesker. Fordi man kommer meget tæt på de her for familier, der er indlagt, og patienter, der er indlagt. Man skal også have lyst til at indgå i tæt relation med sine kollegaer, fordi I er som kollegaer meget afhængige af hinanden. Også i forhold til sparring, i forhold til at tage hånd om hinanden, i forhold til de her vanskelige situationer. Man skal også have lyst til at udvikle sig, fordi det er en menneskelig udvikling, tror jeg, at være på hospice, fordi det handler så meget om relationer, værdighed. Man skal også lære en langsomhed, hvis man kommer fra det andet etablerede sundhedsvæsen, hvor der er hastighed og behandlingskrav, så skal man, som Bente jo også siger, se en stor værdi i at sidde der og være der og være til stede. Så den der langsommelighed og stillhed, men også glæde, altså som mange patienter siger, så er der jo også rigtig meget glæde og pjat og grin og så videre på et hospice, så det er ikke noget sådan meget stille sted at komme ind. Og man skal jo også ture tage de svære samtaler med patienterne og føle sig klædt på til det, og det er jo ikke mindst mit ansvar, at vi stiller uddannelsesrammer til rådighed for, at man som sygeplejerske og andet personale, der har brug for det, er i stand til at tage de samtaler uden at blive berørt, men ikke så meget, at man bliver udbrændt af det eller omsorgstræt af det. Så vi har jo for personalet fast supervision. Vi har ledere, der er meget dygtige til at tale med sygeplejerskerne. Vi har de siger selv, og det er fuldstændig rigtigt, meget, meget dygtige til at tale med hinanden, altså den daglige sådan... Hvordan gik det der? Hvordan kan vi hjælpe? De er også tit mere end en inde ved patienterne, og igen der er der også mulighed for at tale om det. Vi kører i øjeblikket en uddannelse for alle i huset, der hedder eksistenslaboratorie, og det er for, at vores personale kan holde ud at være i det, og det synes jeg, Bente skal fortælle lidt om, fordi du er en af underviserne i eksistenslaboratoriet. For mener, at det er en stor og en meget vigtig satsning for at undgå udbrændthed, ikke mindst blandt sygeplejerskerne.
Ja. Ja, det er et undervisningsforløb, som er udviklet af Marie Bostrup Jørgensen, skulle jeg sige. Og det er med tanke på folk ansat i sundhedsvæsenet, og det at få lejlighed til, eller skabe et rum for refleksion. Og det er vigtigt her, at man forholder sig til, hvor står man selv. Så det er en interesse for den enkelte, og også en omsorg for den enkelte, i forhold til de værdier, man har i sit liv, det forhold, man kan have til døden, det forhold, man kan have til det religiøse, til det åndelige, og fortalt om det. Fordi det jo spiller en afgørende rolle i den måde, man er sammen på, både blandt kollegaer og også blandt pårørende og patienter. Og vi har måske haft en tendens til at skulle være forholdsvis neutrale i den måde, vi sådan har talt om de her spørgsmål på. Men det er jo et forhold, at sådan forholder det sig ikke. At vi er jo rodfæstet i egne forestillinger i et eller andet omfang, eller også så har vi behov for at blive det. Og eksistenslaboratorium er en indgang til det videre arbejde, som både sådan kan være noget, der gavner patienter og pårørende, men altså også ansatte indbyrdes.
Ja, du vil gerne sige noget, Sissel.
Ja, jeg deltager.
Du deltager?
Ja, og jeg føler mig meget heldig i at tage del i de moduler, der nu bliver tilbudt af Bente og Annette Hornemann. Og jeg synes jo bare, det er omsorg for os, der arbejder med døden på nær hånd i det daglige. Og det med at forholde sig til sin egen eksistens, det synes jeg jo er væsentligt. Så det er helt sikkert et tilbud, som jeg synes er rart at få tilbudt i sit arbejde og i en arbejdstid, som jeg ikke har set særlig mange andre steder heller ikke. Og lige så vel som vi har uddannelser eller kurser, vi også kan tage på, så er det meget givende for, at man kan være i det arbejde. Ja.
Fordi det er jo... Det ved jeg ikke. Jo, hvis man arbejder for eksempel i sundhedsvæsenet generelt, så er det jo et sted, hvor man er der for andre og løser problemer for andre. Og der er jo den der risiko, hvis man gør det alt for meget på egen hånd, så bliver man suget ud. Så kan man ikke løse flere problemer, i hvert fald en periode. Og så er det, man begynder at lave dårligt arbejde, der kan risikere at træffe forkert beslutninger. Og det er jo ikke, jeg tror, det må være et stort, stort problem, fordi det er jo ikke underligt, det bliver sådan, når man altid skal være den, som har omsorgsfunktionen.
Ja.
Du vil gerne sige, Sissel.
Ja, og det er måske også det her med, at man kan godt føle sådan meget afmægtighed nogle gange, fordi at man netop ikke kan fjerne noget lidelse, eller man kan se en lidelse, man egentlig har lyst til at handle på, men man måske ikke skal handle på af alle mulige forskellige karakterer. Og det, synes jeg, det er måske noget af det sværeste at skulle rumme. Og det er netop der, at vores kollegaskab er super vigtigt. Mm. Og sådan et tiltag som eksistenslaboratoriet, det er. Ja.
Du vil sige?
Jo, men det er fuldstændig rigtigt. Og det er også det, der sådan med Saunders erfaring gennem 40 år i hospiceverdenen, det er, at det er det kollegiale fællesskab, der er så afgørende. Og det er, at man... drøfter den tvivl, man kan have i forhold til, at man har truffet den rigtige beslutning og dele den med hinanden og erkende, at det bedste billede af patienten, det får man ved at stykke forskellige perspektiver sammen. At man har ikke sandheden på egen hånd. Man finder frem til den i fællesskab. Og så at man fastholder det med humor og latter som en del af dagliglivet.
Ja, det kan jeg sagtens forstå, for ellers kan det blive en meget tung gang også for patienterne at komme ind til. Er det allerede begyndt, kan man tænke, hvis der ikke er noget. Men det må jo også være sådan, at I må få en indsigt, eller gør jeg naturligt nogle tanker om menneskelivet, som man ikke gør, hvis man arbejder andre steder. Og har I... Hvad er jeres, det er meget diffus, men hvad er jeres tanker om døden? Er det en frygtelig ting, eller er det noget, man skal forberede sig til i god tid? Er der nogle ting, I kunne fortælle til mig, som I tror, I ved om døden, som jeg ikke ved?
Det tror jeg ikke. Men jeg vil sige på den anden side, at døden er virkelig alvorlig. Og det er jo ikke det, vi vil på nogen måde sådan kamuflere på hospice. Døden er en afsked med alt det, der er meningsfuldt, og det liv, som er så afgørende. Så på den måde, så er der også en grad af alvor, det skal der være plads til. Men det er måske netop det at se døden alligevel som det vilkår, det er. De uundgåelige døden. Og fastholde, at der er en overordnet mening og en cyklus. Og der var en patient, som blev spurgt af psykologen, om ikke det var svært at skulle sige farvel til livet. En mand på 52. Og hans svar var, ja, så galt var det heller ikke. Fordi det, han forestillede sig, det var, at når han drog sit sidste suk, så ville der lyde et vræl over på fødegangen. Og hvis man på en eller anden måde kan alligevel også se livet i det perspektiv, at der er et liv, der fortsætter, så er det jo også en måde, hvor man kan konfrontere døden. Også der, hvor man kan se, at det, man har givet videre, de børn og børnebørn, der er der, at der fortsætter livet.
Jeg har to drenge, og den ene af dem havde en overgang i sit liv, hvor han var interesseret så meget for døden og det, der kom efter, og der havde været en periode med noget med nogle engle, men det må holde han op med at tro på. Og så sagde han, jamen hvis der ikke er nogen engle, så forsvinder man jo bare, når man dør. Og så sagde han, nej, man forsvinder ikke, fordi man lever videre i mindet hos dem, man har kendt. Så er der en lang pause, og så sagde han, okay. Og der drog jeg et lettelsens suk. Men det er jo rigtigt, ja. Også på den måde, du vil sige, ja. Sissel.
Verden er fuld af mennesker, som ikke er ham mere.
Ja.
Men det er jo forskelligt, hvordan man ser det. Ja.
Jeg var til, jeg tror det var et middagsselskab eller et eller andet, hvor man talte om døden, og der var der en, der sagde, at jeg ved ikke, hvor informationen kom fra, men at landmænd skulle have specielt nemt ved at dø, eller jeg kan ikke huske, hvordan det bliver formuleret, men er det, hvor dårligt indformuleret det er, er det noget, I kan sætte jer? Kan det give en eller anden grad af mening?
Ja, hvis man fastholder tanken om, at man indgår i en cyklus,
ja.
så kan man sige, at der er der en fortrolighed med tanken om, at der, altså, at der er spiring, blomstring, og så er der et efterår og en vinter, og altså også en døen. Og at det er et vilkår, og det har man i hvert fald som landmand jo oplevet gang på gang.
Ja. Arbejde med hver eneste år.
Ja.
Det der begreb midterdage, er det noget, der findes?
Livsmod kan man også kalde det.
Hvad mener du med det, Sissel?
Man kan måske have mere eller mindre livsmod.
Ja.
Ja.
Men jeg kan jo godt forestille mig tanken om, altså hvis nu, jeg vil sige det på en måde, hvis der blev indført muligheden for, at man fik det evige liv, og når man så har levet 900 år, så tænker man, nej, nu er der, der er ikke mere.
Ja.
Jamen det vil jeg sige, det synes jeg har oplevet, at mange patienter faktisk, når de patienter, der får lov at blive 80 og derover, de har jo den erfaring, at nu har de oplevet så meget, og de egentlig er parat til at tage afsked. Og af og til kan de have brug for at tale om det også er i orden, at de nu siger farvel i forhold til de pårørende, der gerne vil beholde dem. Så jeg tror, du har ret. Der er den erfaring, at nu har man oplevet meget, og nu gør det ikke noget, hvis livet slutter.
Du vil sige noget, Sissel, eller?
Jeg tænker jo bare på alle dem, der nu lige kommer op i hovedet på mig nu her. Og der er jo netop mange, der måske har et stort ønske om at skulle sige farvel. Og så lever de jo videre, fordi så er det mormors dag, det er den her dag, og der mødes vi alle sammen næste år, og så spiser vi hendes livret eller andet. Så på den måde så er der bare noget fint i den cyklus, der også er, ja, for mange hver især.
Er der nogen, der dør? Ja, det er der. Hvad med dem, der dør ensomme, som ikke har særlig meget familie, som ikke har nogen, der husker dem særlig meget? Er det noget, der skal... Det er for alt for sent at tage op. Jeg har et minut.
Ja.
Men det er der desværre også.
Ja. Det er der.
Ja.
Og der kan man sige, der har hospice en større opgave i at være der.
Ja.
Ja.
Jeg vil... Nu går jeg for tidlig i gang med at sige tak, men det er, fordi jeg bliver overvældet. Så jeg vil sige tak, fordi I kom. Og jeg... Tak, fordi I udfører et stykke livsbekræftende arbejde. Og jeg er sikker på, at det her det vil være noget, som mange mennesker vil ønske. Jeg vil i hvert fald gerne. Når, ikke når muligheden byder sig, men når muligheden ikke længere byder sig, kan man sige. Og tak fordi I kom, og kom godt hjem.
Tak.
Og så vil jeg så sige til Morten Krøholt, som jo er min producer, tak fordi at du kørte det så roligt igennem. Vi havde en paniksituation inden vi skulle på, men det blev løst fuldstændig perfekt. Næste gang i Hjernekassen på PET, der har vi en gæst, som har været psykiatrisk patient, og det vil hun gerne fortælle om, hvordan det har været for hende, og hun vil komme med nogle gode råd til, hvad man kan gøre for at gøre nogle ting bedre. Og så er der ikke andet at sige, at vejrudsigten, den ser god ud, så I må nyde den spæde sommer, der er jeres, indtil vi høres ved igen om en uge.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.